tanpa peluru.
Mulani kita kutu luih kenceng anggon kita podo gundelan ing saking kayekten sing wis kita rungu, supaya kita ojo podo kentir. Pangandika sing didawuhake lantaran para malaikat kuwi nyata. Lan sapa sing ora manut utawa ngestokake bakal tampa paukuman sing samestini. Yen mengkono, kepriye bisane kita oncat saka paukuman mau, menawa kita orang regani marang keselamatan kang semono gedene. Gusti Yesus piyambak sing miwiti martakake keselamatan mau, lan wong-wong sing padha krungu pangandika mau, kelawan temen oleh menehi paseksi marang kita, yen pangandikane Gusti Allah kuwi nyata mengkono. Mengkono uga Gusti Allah iya ngekahake paseksi-paseksi mau srana pretondo-pretondo, mujizat-mujizat, sarta kaelokan werna-werna. Panjenengane uga maringake ganjaran-ganjaran roh suci, miturut ing kersane piyambak. Nalika Gusti Allah nitahake jagat, panjenengane ora ngangkat malaikat-malaikat dadi para panguasani jagat. Iyo jagat kang lagi kita rembuk iki. Malah ing kitab suci katulis mengkini, Duh Allah, manungsa menika menapa to? Rak namung titah limrah, dene kok ngantos paduka gatosaken. Kangge sawetawis wekdal, manungsa menika paduka dadosaken langkung asor sekedhik, tinimbang para malaikat. Ewa dene paduka makutani klayan kaluhuran, sarta kahurmatan. Soho paduka dadosaken pangwaos ingkang reh samukawis. Menawa Gusti Allah ngangkat manungsa dadi pangwaso sing reh samubarang, ora ana barang siji wae sing ora katelukake dening pangwasane. Nanging kita sumurup, yen manungsa saiki ora ngreh samubarang. Sing wasani samubarang mung Gusti Yesus piyambak. Kanggo sawetara mangsa panjenengane kadadekake kacek sedidik tinimbang para malaikat, supaya merga sih rahmati Gusti Allah panjenengane nglampahi sedo kanggo manungsa kabeh. Saiki kita sumurup yen panjenengane dimakutani nganggo kamulyan lan kahurmatan. Merga anggone wis nandhang kasangsaraning pati, wis samestine menawa Gusti Allah kang nitahake lan ngrumati samubarang kabeh kagem panjenengane, uga nyampurnakake Gusti Yesus rono kasangsaran, supaya Gusti Yesus saged nuntun putra akeh ngrasakake kamulyane bebarengan karo panjenengane. Awit mung Gusti Yesus piyambak kang nuntun wong-wong mau marang keselamatan. Gusti Yesus nyucikake manungsa srana nebus dosa-dosane. Panjenengane lan wong-wong kang kasucikake mau asale saka Rama siji. Mulane Gusti Yesus ora lingsem ngaken sedulur wong-wong mau. Pangandikane, Duh Allah, kawula badhe martosaken bab kawontenan paduka dhateng para sedherek kawula. Kawula badhe ngalembono paduka wonten ing satengahipun pasamuan. Sarto maneh, aku bakal percaya marang panjenengane. Lan maneh pangandikane, satemene laiki aku lan putra-putra sing wis diparingake dening Gusti Allah marang aku. Sarehne sing disebut putra-putra kuwi, wong-wong sing awujud daging lan getih. Mulane Gusti Yesus iya banjur dadi manungsa, padha kaya wong-wong mau sarta ngagem saking sipat kamanungsane wong-wong mau. Nggone mengkono, supaya srana setane panjenengane bisa nyirnakake iblis sing wasani pati, sarta ngluari wong-wong sing sajegi uripe kawengku dening rasa wedi marang pati. Awit satemene dudu para malaikat sing dipitulungi Gusti Yesus, nanging kaya pangandikane ing kitab suci, panjenengane mitulungi tedhake Rama Abraham. Kuwi ateges yen panjenengane kudu dipadhakake karo para sederek-sedereke ing sadingah prekara, supaya panjenengane dadi imam agungi wong-wong mau kang ambek welasan lan setya marang Gusti Allah, murih bisa ngolehake pangapura tumrap dosa-dosaning bangsane kabeh. Lan saiki, panjenengane saged mitulungi wong-wong sing kena ing panggodha. Awit panjenengane piyambak wis ngalami digodha lan nandang sangsara.